Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кечиңиз менен, кадырман угарман, 8 декабрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Сатуу жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинде өз жанын кыйган аскерлердин маселеси каралды.
Больной учурунда военкомат учурунда эле кармап калыш керек, учурунда эле токтотуп калыш керек. Ошондо анан бизде суициддер, депрессия жанагындай качып кеткендер азаят.
Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкек басма үй жана Рубикон рекламалык фирмасы боюнча Александр Кимдин арызын карап, аны канааттандырды.
Рекламанын монополисттери болуп калган, реклама менен кошо сөзсүз чоң акча түшөт. Кызыктырчу нерсе жалаң ушул саясаттан көрө ошол акча да.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Чүйдөгү ур токмоктон кийин чарчап калган 2 жаштагы наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 28 ноябрда Панфилов райондук ооруканасына 2 жашар наристе ээси үчүн жоготкон абалда келип түшкөн. Аймактык милиция окуяны териштирүү маалында бала Кайыңды шаарчасындагы 32 жаштагы жалгыз бой келин үйүндө жашагандыгы белгилүү болгон. Өзүнүн энеси ноябрь айынын башында Орусияга эмгектенүү үчүн кеткен. Наристени багып жаткан келин бир канча күн мурун ал керебеттен кулап түшүп жараат алган, эс үчүн жоготкондон кийин гана ооруканага кайрылууга мажбур болгондугун айтып берген. Оор акыбалда ооруканага түшкөн жаш бала өзүнө келбей 6 декабрь күнү чарчап калды. Бул боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, каза болгон баланын денесинде бир топ жаракаттар бар экендигин аныктады. Буга байланыштуу акыркы учурда наристени багып жаткан 32 жаштагы жаранга карата кылмыш жаза кодексин адамдын ден соолугуна атайлап залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө уланып жатат. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусу ЮНИСЕФ бийлик органдары менен бирге ата энеси миграцияда кеткен балдарга опекундуктун жол жобосун иштеп чыгарын билдирди. Агалайык ата энелер миграцияга кетер алдында балдар үчүн мыйзамдуу жоопкер дайындап кетиши керек. Ал адам балдар үчүн жоопкерчиликти алып, жөлөк пулду колдонууга укуктуу болуш керек. Мындай билдирүүнү ЮНИСЕФ 2 жашар бала уур токмоктон кийин чарчап калганда соң таратты. Транспорт министринин пара менен кармалды делген орун басары Азимхан Жусубалдиев тергөө аяктагыча камакка алынды. Мындай чечимди анын бөгөт чарасын караган Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алгандыгын Жогорку Кеңештин басма сөз катчысы Сүйүта Суурбаева Азаттыкка билдирди.
Санкциясы каралып, до конца следствия СИЗО ГКМБга камалыптыр.
Транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимхан Жусубалиев $50,000 пара алып жаткан жеринен кармалганын 2 күн мурда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети кабарлаган. Маалыматка ылайык, Жусубалиев акчаны түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Нарын облусундагы бөлүүчүн тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Кармалган министрдин орун басары тендердик комиссиянын төрагасы болгон. УКМКнын маалыматы боюнча чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо убадасы менен жалпы сынан $520,000 алмак. Андан мурун министрдин кылмышка шектүү орунбасары ортомчулор аркылуу $120,000 алганын, туугандары болсо ортомчулор милдетти аткаргандыгын атайын кызмат билдирүүдө. Бозгундагы казакстандык активист Жандос Алимкулов жубайы, энеси жана 2 кызы Бишкек аркылуу Европага учаар алдында Кыргызстанда кармалгандыгын айтып чыкты. Мындай билдирүүнү Алимкулов Facebook-тагы баракчасында калтырган. Анда учурда Киевде жүргөн активист Казакстанда үй бүлөсү ар түркүм басымга кабылгандыктан Бишкек аркылуу Европага учууга аракет кылгандыгын билдирген.
При посадке на самолет спецслужбы
самолетко түшөр алдында менин үй бүлөмдү Кыргызстандын атайын кызматы кармап калган. Учурда белгисиз бир батирде кармалып жаткандыгын айтышууда. Ал батир кайда экендигин мен билбейм деди. Манас аэропортунда анын жубайы Динара Байтасова, кыздары Фатима менен Айша жана энеси Даникүл Сарсенованы Кыргызстандын атайын кызматтары кармап кеткендигин айтууда. Дал ушундай эле билдирүүнү Бозгундагы казакстандык бизнесмен Мухтар Аблязов дагы социалдык тармактар аркылуу таратты. Ал Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук Комитети кармоону Казакстандын атайын кызматы менен бирге кылып жатат деп сынга алып, Муратбек Тыңгышбаевдин окуясын эске салган. Учурда Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук боюнча Мамлекеттик Комитети эч кандай комментарий бере элек. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети билдирүү таратты. Анда комитет Кытайдагы саясий тарбия берүүчү лагерде жаткан кыргыз улутундагы кандаштарды колдогондор үчүн ыраазылык билдирген, бирок айрым социалдык тармактарда аша чапкан туура эмес мыйзамсыз чакырыктар чыгып жатканын белгилеп, мындай аракеттерге жол бербөөгө да чакырышты. Ал ортодо бүгүн Франциянын борбору Парижде сары кепселчендер деп аталган жарандардын нааразылык акциясы өтүп жатат. Өкмөттүн күйүүчү майга салык киргизүү планына каршы уюштурулган буга чейинки акциялар ири башаламандыктар менен коштолгон эле. Француз бийлиги бүгүнкүгө белгиленген нааразылык акцияларынын алдында бир нече шаарга кошумча коопсуздук кызматкерлерин жөнөткөн. Мындан сырткары Париждеги бир катар белгилүү туристтик жайлар, дүкөндөр, Лувр баштаган музейлер, анын ичинде Эйфель мунарасы да бүгүн иштеген жок. Өлкө боюнча 89,000, ал эми Парижде 8,000 ашуун полиция кызматкери коомдук тартипке учурда көзөмөл кылып жаткандыгын бийлик кабарлаган. Францияда сары кемселчендер деп аткарылган демонстранттар 3-чү апта катары менен өкмөткө каршы жүрүштөргө чыгып жатат. АКШнын федералдык прокуратурасы жана атайын прокурор Роберт Мюллер 2016 жылдагы президенттик шайлоо алдында Орусиянын таасири тууралуу жаңы документти жарыялады. Анда Дональд Трамптын айланасындагы адамдардын бири орус бийлиги менен байланышта болгондугу айтылат. Трамптын адвокаты болгон Майкл Коэндин ишин карап жаткан сотко атайын кайрылууда прокурор Мюллер айыпталуучунун тергөөгө жардамын эске алууга чакырды. Маалымат кылайык, Коэн 2015 жылы эле орус бийлигине жакын адам Трамптын Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуусун уюштурууну сунуштагандыгын дагы тергөөгө айтып берген.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 9 декабрда кээ бир райондордо жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас областарында түнкүсүн -4-1 градус суук, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Баткен, Жалал Абад, Ош тубандарында түнкүсүн -1-4 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1-4, күндүз 4-9, тоолуу нарында түнкүсүн -12-17, күндүз -3-8 градус суук болот. Эртең баш калаа Бишкекте бир аз жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Түнкүсү -2-4, күндүз 7-9 градус нөлдөн жогору. Турузун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинде өз жанын кыйган аскерлердин маселеси бүгүн каралды. Анда жоокерлерди суицидке түрткөн жагдайлар, аскерлердин өлүмүн алдын алуу чаралары диний ишмерлер менен бирге талкууланды. Бул талкууга Бакыт Төрөгелди уулу да катышып келген эле чогуу уксак.
Ноябрь айынын аягында Беловодскийдеги түзөт абагында иштеген 21 жаштагы Нуржигит Нурлан уулу өзүн өзү атып өлгөн. Буганын сүйлөшкөн кызынын суицидке барганы себеп болгону айтылууда. Бул фактыны учурда аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Бул кыргыз армиясында абактарды кайтарган аскерлер жанын кыйган биринчи учур эмес. Үстүбүздөгү жылдын 6-июнунда Жаңы Жер айылындагы номерин 9 түзөтүү колониясында 18 жаштагы кароолчу кезмет учурунда АК-74 автоматы менен өзүн атып алган. Көп өтпөй июль айынын соңунда кайтаруу жана күзөт департаментинин 19 жаштагы жоокери Бишкектин Ленин райондук сотуна шектүүлөрдү коштоп келип, өзү сот имаратындагы даратканага кирип табелдик курал менен атынып өлгөн. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы бул окшогон бардык окуяларды суицид деп келет. Кайтаруу жана күзөт департаментинин жетекчиси Улан Бердикожоев аскердеги кырсыктарды жоокерлердин ата энесине оодарды.
Баардыгы ошо ата эненин тарбиясынан башаты коомдо өсүп эр жигит болуп келип ушул мекен коргоону келгенде өзүн өзүнө кол салуу, бул азыр ошо проблеманын маанисин, түйшүгүн биз ушул бүгүн дебат аркылуу чечип, ачык сөз менен айтканда ошону талкууга алып, анан өзүбүздө ошону билгибиз келип атат.
Департаменттин каза болгон жоокерлеринин баардыгы тең табелдик куралы менен атынып алгандар. Маалымат боюнча кайтаруу жана күзөт департаментине жыл сайын 1000 жакын аскер кабыл алынат. Аскерлер ант бергенге чейин бир айга чугул атайын даярдыктан өтүшөт. Андан соң 12 күн окуудан өтүп эле шектүүлөрдү сотторго коштоп баруу, түрмө кайтаруу сынды жумуштарга тартылат. Департаменттин жетекчилиги аскерлер катуу текшерүүдөн өткөндөн кийин гана курал берилет деп ишендирүүдө. Психикалык ооруларды дарылоочу республикалык борбордун башкы дарыгерин орун басары Куанышбек Эрмегалиев аскерге балдардын психикалык абалы жакшы текшерилбейли алынып жатканына токтолду.
Больной учурунда военкомат учурунда эле кармап калыш керек, учурунда эле токтотуп калыш керек. Ошондо анан бизде суицидтер, депрессия жанагындай качып кеткендер азаят. Ошо акыркы күндөрү, акыркы жылдары мен иштеген больницада ошо суицид менен түшкөн именно ушу солдат балдардын сандары көбөйүп атат. Бул эмне деп ойлосо болот? Анда военкоматтан туура эмес өткөсү ийген, анан войсковой часттан какой то нажим болгон.
Аскерге алуу тартиби боюнча уландардын ден соолугуна байланыштуу 1-2, 3-4 баскыч болуп бөлүнөт экен. 1-2 баскычтагы талаптарга жооп бергендер улуттук гвардияга, мамлекеттик чек ара кызматына жана Скорпион сындуу аскер бөлүктөрүнө тандалып алынат. Ал эми 3-4 баскычтагылар кайтаруу жана күзөт департаментинде кабыл алынат. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Чопон Өмүрканова тескерисинче департаментке ден соолугу бекем балдар кабыл алынышы керектигин айтат.
Биздин балдар болсо деген мына ар кандай түрмө абактарды деген мына колониялар деген кайтарышат. Бул абдан мындай катуу татаал жумуш. Ар кандай мына жумуш өткөрүп атканда деген абакта отурган кээ бир адамдар деген бул балдарды деген коркутат.
Кайтаруу жана күзөт департаментинин кызматкерлери менен жоокерлери Бишкектеги номер 47 абакты, Чүйдү Малдановка айылындагы 3, Жаңы жер айылындагы 1, Беловодский менен Петровка айылдарындагы 1ден жана Жалбат облусундагы 1 колониядагы соттогондорду кайтарышат. Аскер тармагындагы кырсыктарды иликтеп келе жаткан кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова курал көтөрүп алып, абак кайтарууну эски система деп атады.
Өнүккөн өлкөлөрдө түрмөлөрдү айланын астына баардык жерде видео камералар коюлган. Анан ал жактан эгер кандайдыр бир диверсия же болбосо чыгып кетүүгө аракет же дагы мыйзамсыз бир аракеттер болсо ошонун баардыгы ошо периметр боюнча көрүнүп турат түрмө. Аны мониторду карап отурушат. А эгерде ошондой мыйзам бузууну көрсө так ошол жерге мындай такшалган 10 жылдык 15 жылдык тажрыйбасы бар мурун ошондой операцияларга катышып жүргөндөр чыгып эле ал мыйзамсыз токтотуп коюшат да.
Кыргызстанда кайтаруу жана күзөт департаментинен тышкары коргоо министрлиги, мамлекеттик чек ара кызматы жана башка бөлүктөрдө ар кандай жагдайда жыл сайын 10 жакын аскер каза табары аныкталган. Кылым Шамы укук коргоо уюму 2012-жылдан 2016-жылга чейин кызмат өтөп жатып каза болгон жоокерлердин саны 62 жеткенин тактаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкек басма үй жана Рубикон рекламалык фирмасы боюнча Александр Кимдин арызын карап аны канааттандырды. Мындай жол менен өлкөдөгү ири жарнамалык компаниясы Александр Кимге кайрадан кайтарылды. Кыргызстан эгемендик алганы колдон колго өтүп келген бул компаниянын айланасында кайрадан мүлктүк териштирүү башталды. Бакыт Асанов баяндайт.
Бишкек шаардык соту 7 декабрда Вечерний Бишкек басма үйү жана Рубикон рекламалык фирмасы боюнча Александр Кимдин арызын карап, 1 май райондук соту чыгарган буга чейинки чечимди күчүндө калтырды. Соттук коллегияга судьялар Ирина Скрипкина, Аида Манжиева жана Дамир Молоев кирди. Адвокат Сергей Воронцовтун Азаттыкка билдиришинче, Рубикон соттун чечими менен Александр Кимге кайтарылды. Сентябрдын башында Вечерний Бишкек басма үйү жана Рубикон рекламалык фирмасына байланыштуу жаңы кылмыш иши козголгондугун башкы прокуратура ырастаган. Башкы көзөмөл орган аталган иш басма үйүнүн мурдагы ээси Александр Кимдин арызынын негизинде козголгондугун билдирген болчу. Ошентип 2 жылдан бери Александр Рябушкиндин ээлигинде болуп келген Рубикон жарнамалык фирмасы эми кайрадан Александр Кимдин ээлигине өттү. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул басылмада мүлктүк талаштардын аягы тыйылбай, ар бийлик алмашкан сайын Вечерний Бишкектин кожоюну да өзгөрүп келет. Эми кезектеги бийликтин алмашуусу менен Вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталып, Рябушкин камакка алынып отурат. Адистер өлкөдөгү кирешелүү жана ири басылманын мындай тагдырга туш болушун ар түрдүү себептер менен түшүндүрөт. Журналист, медиа эксперт Азамат Тынаев Вечерний Бишкектин айланасындагы талаштар эңириде каржылык кызыкчылыктардан келип чыккандыгын айтууда.
Мына Вечерканын айланасында канча скандалдар болуп атат, канча рейдерликтер болуп атат. Бунун себеби бул башка Вечерка жанагы бул эң ири рекламдык компаниянын ээси. Гезиттик рекламанын монополисттери болуп калган. Реклама менен кошо сөзсүз чоң акча түшөт. Кызыктыр көрсөтүүчү нерсе жалаң ушул саясаттан көрө ошол акча да менинче.
Ал эми бир учурда басма үйдүн курамында жаңы агым гезитинин редактору болгон Аскер Сакыбаева бийликтен көз карандысыз саясат жүргүзгөнү үчүн гезит дал ушундай тагдыр туш болду деген ойдо. Ал Вечерний Бишкектин окуясы башка медиа уюмдарга да сабак болгондугун айтууда.
Башка өз алдынча мындай кандай десем, бийлик менен чыр-чатагы жок массалык маалымат каражаттар үчүндө чоң сабак болду. Ар ким өзүнүн тилин өзү ичинен эле тыйып, ичинен эле да куйругун өзү кысып эле өзү унчукпай эле кой ушинтип турбайбы, Вечерканы ушинтип атса, биз эмне кыла алмак эле? Сүй жөн эле жаап койбойбу, жөнүн алып койбойбу дешип өздөрүнөн өздөрү тыйылып калды да, жазалоо болду деп айтсак болот да. Силер мына бийлик керек болсо ушинтип коет, эч кимдин колунан эчтеке келе албайт.
Ошол эле кезде Вечерний Бишкекте бир нече жыл баяндамачы болуп эмгектенген журналист Нарын Айып мындай мүлктүк чырдын улам улам кайталанышына өз убагында бийлик, коомчулук жана журналисттердин мыйзамсыз иштерге көз жумганы себеп болуп жаткандыгын белгилейт.
Журналистиканын ичинде мынаындай чындык каякта экен, чындыгында кандай болгон дегенди эч ким изилдегиси келбейт. Мына Фарид Ниязов чыгып сүйлөйт, журналисттер тигинин пикирин айтат, мунун пикирин айтат. Болду. Кетиш керек, кутулуш керек, арылыш керек.
Нарынаев азыркы иш укуктун чегинде каралып, гезит мыйзамдуу кожоюндарына кайрадан өткөрүлүп берилиши керектигин белгилейт. Азырынча басылма мурдагы ээси Александр Кимге кайра өткөрүлүп берилеби белгисиз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Панфилов районунун Кайыңды шаарчасында чарчап калган 2 жаштагы наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду бийлик органдары менен бирге ата энеси миграцияга кеткен балдарга опекундук жол жобосун иштеп чыкты. Алайык ата энелер миграцияга кетер алдында балдар үчүн мыйзамдуу жоопкер дайындап кетиш керек. Транспорт министринин пара менен кармалган орун басары Азимкан Жусубалиев тергөө аяктаганча камакка алынды. Бозгундагы казакстандык активист Жандос Алимкулов жубайы, энеси жана 2 кызы Бишкек аркылуу Европага учар алдында кармалганын айтып чыкты. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети билдирүү таратты. Анда комитет Кытайдагы саясий тарбия берүү лагерлеринде жаткан кыргыз улутандагы кандаштарды колдоосу үчүн ыраазычылык билдирген. Франциянын борбору Парижде сары кемсенчилдер деп аталган жарандардын нааразылык акциясы өтүп жатат. АКШнын федералдык прокуратурасы жана атайын прокурор Роберт Мюллер 2016 жылдагы президенттик шайлоо алдында Орусиянын таасири тууралуу жаңы документтерди жарыялады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны сизге Гүлайым Ашакеева сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жумада Борбор Азияда болгон урунтуу окуяларга серп салсак, казак кайрылмандарынын кубанычы. Кытайдан чыга албай калган 3 бала акыры Казакстанга келип, 1.5 жылдан кийин ата энеси менен табышты. Немистердин басылмасы Түркмен башы Сапармурат Ниязовдун үйбүлөсү Европада курулуш бизнесине миллиондогон доллар салып жатканын жазып чыкты. Тажикстандын башкы прокуратурасы Хожентин түрмөсүндөгү тополонго байланыштуу 6 прокурорду иштен айдады. Кыргыз өзбек киночулары Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалын повестин негизинде тарткан Дел Бирим тасмасы Бишкекте көрсөтүлө баштады. Үч баласы Кытайда калган Казакстандагы кайрылмандардын үйбүлөсү үчүн эң кубанычтуу күн. Алар Шинжаңдан казак жергесине көчүп баратканда Кытай чек арадан өткөрбөй койгон кыздар менен 1.5 жылдан кийин кайра табышты. Теманы Карманбек Кулуев улантат.
Кытайдан келип Казакстандын Павлодар аймагына отурукташып калган Даулетберди менен Кенжегүлдүн үйүнө бүгүн айылдыктардын баары чогулгандай болду. Алар 1.5 жыл бою 3 баласын чыдамсыздык менен күткөн ата эненин кубанычын бөлүшкөнү келишти.
Келеди.
Мына көптөн күткөн көз ирмем айыл четинен 3 унаанын карааны көрүндү. Бул үйбүлө Казакстанга Шыңжаңдын Иле аймагынан келишкен. Кытай чек арачылары Даулетберди менен Кенжегүлдү чек арадан өткөрүп, 3 баласын чет өлкөгө чыгарбай койгон. Аргасы түгөнгөн ата эне 4, 6 жана 7 жаштардагы кыздарын чоң энесине калтырып кетүүгө мажбур болушкан. Кытайда камоолор башталганын уккандан кийин алар кайра Шыңжаңга бара албай калышкан.
Кен Даулет берип бала чагам басы косулуп, урпактан урпак сүйсүн.
Үч небересин багып калган Тилеухан апа Казакстанга алгачкы ирет келип отурат. Ал тарыхый мекенинде төрөлгөн 4-нчү небереси Эламанды да бүгүн биринчи жолу көрдү.
Өзгөрүш бар бул жол. Мен кеткенде кичкене чачтары кыска-кыска болатын. Әжесі өсүрүп, әжесі үшөөн бакты кой. Катты куанып отурмун.
Апасынын жанынан чыкпаган балдар бир чети куанып, бир чети таң калып турушат.
Чечемди өтө сагындым. Бул жак өтө унады маган. Суук экен. Сонда эки бетимди кызартып берет.
Павлодардын борборунан 100 чакырымдай алыстыктагы Ольгина айылына соңку жылдары Кытайдан 30га чукул үй бүлө көчүп келген. Көбү мал чарба, дыйканчылык менен алек. Даулетберди сыяктуу Кытайда калган жакын туугандарын көрүүгө зар болгондору көп.
Эки элдин ортосунда саясат жаксарып, түбүндөндө кавышабыз деп өзүбүз көңүлүбүзгө медет кылабыз. Артынан сол туус тууганыбыз менен осындай кубанычтуу күндөрүбүз көбөйсө экен деп жатырбыз.
Даулетберди менен Кенжегүл балдарын алып келип берүү өтүнүчү менен буга чейин Казакстандын тышкы иштер министрлигине кайрылган. Министрлик бул маселени Кытай тарап менен сүйлөшкөнүн, алар өз мыйзамдарына жараша маселени чечүүгө убада бергенин билдирген. Кантсе да Кытайдан Казакстанга келе албай жаткан этникалык казактардын саны миң деп саналат. Шыңжаңда калган жакындары саясий тарбия лагерлеринде кармалып турганын айтып, казак бийлигинен жардам сураган кайрылмандардын да аягы суюла элек. Бээжин бул лагерлерди кесип жана тил үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөп келет. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Тажикстандын башкы прокуратурасы Согди облустук прокуратурасынын 6 жооптуу кызматкерин иштен алды. Бул чечим Хожен түрмөсүндөгү тополоңдон кийин кабыл алынганы жума күнү белгилүү болду. Хожен шаарындагы күчөтүлгөн тартиптеги номер 3-чү колонияда чыккан тополоң боюнча абакта отурган бир нече адамга жаңы кылмыш иши козголду. Аларга киши өлтүрүү, денеге оор залал келтирүү, бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү жана түзөтүү абагындагы режимди бузуу деген айыптар тагылууда. Тажик бийлиги тополоңду басуу учурунда террорчулар жана өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер гана өлтүрүлгөнүн билдирип жүрөт. Буга чейин Хожентеги түрмөнүн 7 кызматкери, алардын ичинде абактын жетекчиси Файзулла Сафарзода камакка алынган. Аларга Кылмыш жаза кодексинин адам өлүмүнө алып келген шалаакылык беренеси боюнча айып тагылган. Хожен түрмөсүндө 8 ноябрда болгон тополоң үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Абактагы тополоңду басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлтүрүлгөн. Эки түрмө кызматкери курман болуп, дагы бешөө жарадар болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары өз булактарына таянуу менен Хожен колониясындагы тополоңдо 50 киши өлгөнүн кабарлашкан. Эми коңшу Казакстанга өтсөк. Жезказган шаары Сириядагы экстремисттик топтордун катарына кошулуп кеткендердин саны боюнча өлкө аймактарынын арасында биринчи орунда турат. Советтер Союзу маалында жез өндүрүшүн борбору саналган аймак соңку жылдары радикалдык исламдын чордонуна айландыбы? Зайырбек Бактыбаевдин баянынан угалы.
Мухаммад саллаллаху алейхи салам.
2 жаштагы наристе Омар Сирияда туулган. Улуту казак. Омардын чоң атасы менен чоң апасы Казакстандын Жезказган облусундагы айылдардын биринде жашайт. Алар мындан 5 жыл мурда интернетке жарыяланган видеолордун биринен бир канча убакыт мурда Алматыга кетип, ошол бойдон дайыны чыкпай калган уулун тааныган. Сирияда тартылган деп жарыяланган бул видеону көргөндө Ботагөз апа эсин жоготуп жыгылган экен.
Осы диванга ушуп түштүм, ушуп жерге түштүм, жыладым. 2 айдан кийин эч ким байкпастан келдим, үйүм менен алып кетип калдым.
Жылдыз ал кезде университетте артыкчылык диплому менен аяктап, жергиликтүү коллежде сабак берип иштеп жаткан. Бир канча убакыттан кийин ал айылдагы кайындарына уулу Омардын жана эки улуу кызынын сүрөттөрүн жөнөтө баштаган. Аларды көргөндө Мухаммедкали Даниканов Сирияга барып, уулун үй бүлөсү менен көчүрүп келүү үчүн жөнөп кетет. Ал Сирияга Түркия аркылуу жеткенин айтып берди.
9 күндөй болду мындан. Уулду соксуп аткан жак кыйын го энди. Элге кайтайык дедим, кайтып келмейт.
Жезказган шаары Сириядагы террордук топтордун катарына кошулуп кеткендердин саны боюнча Казакстандын башка аймактарынын арасында алдыда турат. Советтер Союзу маалында жез өндүрүшүнүн борбору катары саналган бул аймак соңку жылдары радикалдык исламдын чордонуна айланып баратканын жергиликтүү активисттер белгилеп жатышат. Радикалдык исламга ыктаган жаштар намаз окуганы мечитке эмес, башка жерлерге барат. Мухаммед Кали Сирияга экинчи жолу да барып, өзү жалгыз келди.
Онда бала билмейм багында тирип болмун. Сен кийин бирленген, мен кийинге бирленген кайтып.
А немерелериңиз, немерелериңиз да?
Кайтамыз деди булар, алып кетти. Болгонда мамасы сибирсемит.
Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин расмий маалыматына караганда, Сирия менен Ирактагы куралдуу кагылышуулар башталганы ал жактардагы террордук уюмдардын катарына 800-дөй казакстандык жаран кошулуп кеткен. Согуш талааларында 280 чукул киши курман болгону кабарланган. Аталган комитеттин билдирүүсүнө караганда, Сириядагы жаңжалга мыйзамсыз аралашканы үчүн айыпталып, Казакстанга кайтып баргандан кийин абакка 60 жаран кесилсе, Ирактагы согушка катышкан үчүн 20 адам эркинен ажыратылган.
Коңшу Казакстандын Жезказган аймагындагы диний радикалдык абал тууралуу Зайырбек Бактыбаев баяндады. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Түркмөн башы Сапар Мурат Ниязовдун үй-бүлөсү Берлинде курулуш бизнесине миллиондогон доллар салып жатат. Бул тууралуу 28 ноябрдагы санына немистердин Дер Тагешпигел гезити жазып чыкты. Макалада мурунку түркмөн президентинин жакындарынын Берлиндеги Троклен Групп ири курулуш компаниясында акциялары бардыгы, бул ишкана Германиянын баш калаасында мейманкана жана музей курууну пландап жатканы баяндалган. Курулуш кансыз согуш маалында Берлин дубал өткөн маданий тарыхый борбордо, шаардагы эң кымбат деп эсептелген чекпоинт Чарли районунда башталмакчы. Калган сөздү Карманбек Кулуев улайт.
Дер Тагешпигель иликтөөсүнө караганда, түркмөн башынын күйөө баласы Владимир Соколов, Троклен Групп компаниясынын вице-президенти. Ал эми кызы Ирина анын башка бир фирмасынын, небереси Екатерина үчүнчү бир фирмасынын акцияларына ээ. Иликтөөдө Владимир Соколов 2014 жылы Орусиялык ВТБ Капитал банкынын вице-президенти кызматынан кеткиче эле Троклен Групп компаниясына инвестиция салып келгени белгиленет. Ал эми экс-президенттин жубайы Муза Ниязова Троклен Групп компаниясынын курамына кирген Троклен Чарли Гэмбл фирмасынын акцияларына ээлик кылары жазылган. Баалуу кагаздарды кайненесине Соколов белек кылган. Ошондой эле түркмөндөрдүн мурунку биринчи айымы Берлинде турак жайларды курган Paragon Apartments фирмасында үлүшү бар. Бул ишкана Германиянын баш калаасында турак жай комплекстерин курган, бирок фирманы кийин Муза Ниязова сатып жиберген. Троклен Групп компаниясынан түркмөн башынын кызы менен жиени дагы пайда көрөт. Мурдагы диктатордун кызы Ирина Ниязова энесинен кымбат баалуу кагаздарды белекке алган. Басылманын маалыматында Владимир менен Ирина Соколовтор кызы менен чогуу Лондондо катталган. Дер Тагешпигель гезити Орусиядагы булактарына таянып, Муза Ниязованын түркмөн башы менен көзү тирүүсүндө эле ажырашканын жазат. Муза Ниязова күйөөсү бийликке келгенден кийин эле Москвага көчүп кеткен. Ашхабадка түркмөн башынын көзү өткөндө гана тажыяга келген. Карманбек Улуев, Азаттык.
Урматтуу угарман, узапараткан жумада чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Бүгүн эжесиңдилер берүүсү кийинки эфирлерден жаңырмакчы, андыктан биздин эфирди өткөзүп жибербей угуп туруңуз. Эгерде өткөзүп жиберсеңиз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында эфирлерибиздин баардыгынын архиви бар. Оң жакта баардык угуулар деген куржунду ачсаңыз, Азаттык радиосунун түшкү, эртең мененки жана кечки эфирлерин толугу менен таба аласыз. Кайрадан угуп чыгып, ылдый жагына пикириңизди да жазсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Биздин эфирден чыгарган макала баяндарды жогоруда айткандай сайтыбыздан издеп таап окуп пикир жаза аласыз. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сайттарынан тапсаңыз болот. Азаттык медиа же Азаттык уналгысы деп издеңиз. Бүгүнкү кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.